VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Good morning, everyone. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triano, dalam siaran edisi Rabu 2 Oktober 2024. Bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Jim Cook, a very good friend of mine. Thank you, Jim, for being with us today. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Iran lancarkan serangan rudal ke Israel.
The Secretary General expressed his extreme concern with the escalation of the conflict in Lebanon.
J.D. Vance dan Tim Walz siap debat Selasa malam waktu Amerika.
Enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult.
And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning. Kini segera kita awali siaran ini dengan berita dunia pagi ini. Pemerintah Indonesia mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri seiring perkembangan terbaru yang mengkhawatirkan di Timur Tengah. Saat ini pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolyansyah Sumirat secara tertulis Selasa malam, hanya beberapa saat setelah Iran melancarkan serangan rudal ke arah Tel Aviv, Israel. Hampir 200 rudal Iran menghujani wilayah udara Tel Aviv Selasa malam. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengutuk serangan itu berbicara dalam konferensi pers bersama Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam di Washington DC. Blinken mengatakan,
a few hours ago, Iran for the second time in the space of 5 months launched a direct attack on Israel.
Serangan ini sama sekali tidak dapat diterima dan seluruh dunia harus mengutuknya. Laporan awal menunjukkan bahwa Israel dengan dukungan aktif dari Amerika dan mitra-mitra lainnya secara efektif mengalahkan serangan ini. Kami menunjukkan sekali lagi komitmen kami terhadap pertahanan Israel. Kami akan tetap berhubungan erat dengan Israel dan mitra lainnya di kawasan ini dalam beberapa jam dan hari ke depan. Demikian ujar Antony Blinken. Sementara itu, militer Israel mengatakan Iran telah meluncurkan rudal ke arah negara itu diiringi sirene serangan udara berbunyi di seluruh wilayah mereka. Sebelumnya, seorang pejabat senior Amerika memperingatkan bahwa Iran sedang bersiap untuk segera melancarkan serangan rudal balistik ke Israel dan memperingatkan tentang konsekuensi berat jika serangan semacam itu terjadi.
אזרחים יקרים, לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל. אתם מתבקשים לגלות...
Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi bahwa setiap serangan rudal dari Iran kemungkinan akan berskala besar. Dia mendesak warga untuk berlindung di ruang aman jika terjadi serangan. Dalam sebuah pemberitahuan yang diunggah secara daring, Kedutaan Besar Amerika di Israel mengarahkan semua pegawai pemerintah Amerika dan anggota keluarga mereka untuk berlindung di tempat sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dua kapal mengalami kerusakan setelah dihantam rudal dan drone di laut di lepas pantai Pelabuhan Laut Merah Yaman, Hodeidah, pada Selasa dini hari. Badan Keamanan Maritim dan sumber yang memantau wilayah tersebut mengatakan hal tersebut. Kedua kapal tersebut melaporkan bahwa awaknya selamat. Juru bicara militer Houthi, Yahya Serea, mengatakan,
نفذت القوات البحرية
والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية.
Angkatan laut pasukan menembak rudal dan angkatan udara kami dari angkatan bersenjata Yaman melakukan 3 operasi militer. Yang pertama menarget kapal tanker minyak Inggris Cordelia Moon di Laut Merah. Kapal itu diserang dengan 8 rudal balistik dan jelajah, sebuah drone udara dan sebuah drone laut. Operasi itu mengakibatkan kerusakan parah pada kapal. Demikian ujar juru bicara militer Houthi, Yahya Sreya. Sedikitnya 6 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka dalam dugaan serangan teror dengan penembakan dan penusukan di Tel Aviv pada hari Selasa, kata polisi Israel. Mereka mengatakan bahwa 2 teroris memulai aksi pembunuhan massal di tram Tel Aviv dan melanjutkan dengan berjalan kaki sebelum mereka dibunuh oleh warga sipil dan inspektur yang menggunakan pistol pribadi. Serangan itu terjadi beberapa menit sebelum Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel. Rekaman televisi menunjukkan kedua orang bersenjata itu turun di stasiun kereta api atau tram dan melepaskan tembakan membabi buta. Tim penyelamat bergerak menyebar ke berbagai wilayah di pegunungan di North Carolina bagian barat pada Selasa untuk mencari siapapun yang masih hilang sejak badai Helene menyebabkan kerusakan dahsyat di wilayah tenggara Amerika. Jumlah korban tewas dilaporkan mendekati 140 orang. Banyak orang selamat dari salah satu badai paling mematikan dalam sejarah Amerika itu, namun tidak memiliki listrik atau cara apapun untuk minta bantuan. Demikian berita dunia dari VOA Washington, D.C. Pendengar, Iran meluncurkan ratusan rudal ke Tel Aviv sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin kelompok militan Hezbollah dan Hamas. Israel memerintahkan seluruh warganya untuk berlindung. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Nefilot, akhi, nefilot shel ha'chaim benevatim. Nefilot benevatim, akhi. Nefilot kashot benevatim, sama?
Pendengar, suara sirene meraung di seantero ibu kota Tel Aviv ketika sedikitnya 181 rudal Iran memasuki ruang udara kota itu yang sebagian berhasil dicegat oleh sistem penangkal udara Iron Dome. Militer Israel memerintahkan seluruh warga untuk berlindung di tempat yang telah ditentukan. Perintah dan serangan rudal itu hanya berselang beberapa jam setelah seorang pejabat pemerintah Biden mengingatkan bahwa Iran sedang bersiap-siap melancarkan dengan segera serangan rudal balistik ke Israel. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF Daniel Hagari mengatakan,
"Ezrachim yakarim, lifnei zman katsar shugru tilim miIran leshetach medinat Israel."
Beberapa saat lalu, mitra-mitra kami di Amerika telah memberitahukan bahwa mereka mendeteksi sebuah organisasi di Iran yang akan melancarkan serangan rudal ke Israel dalam waktu dekat. Kami telah menghadapi ancaman seperti ini sebelumnya, dan kini kami akan menghadapinya.
Otoritas Bandara Israel mengatakan wilayah udara negara itu telah ditutup dan seluruh pesawat yang datang telah dialihkan ke bandara-bandara lain di luar negara itu. Iran mengatakan peluncuran puluhan rudal balistik itu ke Israel merupakan pembalasan atas pembunuhan para pemimpin Hezbollah dan Hamas. Iran telah meluncurkan serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel pada bulan April lalu, namun hanya sedikit proyektilnya yang mencapai target. Sebagian besar ditembak jatuh oleh koalisi pimpinan Amerika, sementara lainnya tampaknya gagal diluncurkan atau jatuh dalam penerbangan. Beberapa menit setelah kabar serangan rudal Iran ke Israel itu, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephen Dujarric, mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan eskalasi konflik di Lebanon dan memohon agar semua pihak bersedia melakukan gencatan senjata.
The Secretary General expressed his extreme concern with the escalation of the conflict in Lebanon.
Sekjen PBB memohon terlaksananya segera gencatan senjata. Perang tak terkendali di Lebanon harus dicegah dengan cara apapun, dan integritas wilayah Lebanon harus dihormati.
Israel telah memperingatkan pemerintah Lebanon untuk mengevakuasi warga yang tinggal di perbatasan supaya tidak menjadi korban operasi darat terbatas yang dikatakannya dilancarkan terhadap Hezbollah. Serangan udara dan tembakan artileri Israel menghantam desa-desa di Lebanon Selatan, di mana orang-orang diperintahkan untuk mengungsi. Dan para militan Hezbollah merespon dengan menembakkan rentetan roket ke arah Israel. Tidak ada laporan segera mengenai korban jiwa saat pertempuran semakin intensif dan kekhawatiran akan terjadinya perang regional yang lebih luas. Untuk mengantisipasi serangan roket lebih jauh dari Hezbollah dan kini serangan rudal dari Iran, militer Israel mengumumkan serangkaian pembatasan baru terkait pertemuan di tempat umum, yaitu hanya untuk maksimal 30 orang. Israel juga telah menutup seluruh pantai di kawasan utara dan tengah negara itu. Seluruh sekolah di bagian utara Israel juga telah ditutup dan hanya diperkenankan beroperasi jika memiliki tempat pelindungan bom yang memadai.
Pendengar, menjelang peringatan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, banyak negara Eropa memperkuat seruan mereka kepada Israel untuk mengakhiri serangan terhadap sasaran-sasaran Hamas di Gaza, di tengah meningkatnya keprihatinan atas jumlah korban sipil yang tewas. Reporter VOA Henry Ridgewell melaporkan dari London dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 1.200 orang memicu kemarahan sekutu-sekutu negara tersebut di Eropa dan aliran dukungan. Israel membalasnya dengan gelombang serangan udara terhadap sasaran-sasaran Hamas dan invasi darat ke Gaza. Pada akhir tahun 2023, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan hampir 22.000 warga Palestina tewas. Kini kekhawatiran semakin besar atas banyaknya korban sipil, apalagi ada kekhawatiran global atas kurangnya bantuan yang mencapai Gaza. Analis Timur Tengah Andreas Kriegsch dari King's College London mengatakan, fakta ini membuat sekutu-sekutu Israel di Eropa mengevaluasi dukungan mereka namun tidak dapat berbuat banyak.
Pemerintah negara-negara barat merasa sangat sulit untuk menarik kembali dukungan awal yang mereka berikan kepada Israel.
Posisi sekutu-sekutu Israel di Eropa makin sulit setelah Afrika Selatan menuding Israel melakukan genosida terkait aksinya di Gaza dan membawa tudingan itu ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Negosiasi untuk mencapai gencatan senjata sejauh ini gagal. Menurut Krieg, negara-negara Eropa tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki pengaruh sekuat Amerika Serikat terhadap Israel. Singkat kata, menurut Krieg, tanpa ada paksaan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Netanyahu, tidak akan ada perubahan signifikan. Pada bulan Juli, Inggris membatalkan rencana untuk mempersoalkan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena kejahatan perang. Pada bulan September, Inggris mengumumkan penghentian beberapa penjualan senjata ke Israel. Bronwyn Maddox, Direktur Lembaga Pemikir Chatham House yang berbasis di London, mengatakan,
Britain taking more steps to express its disapproval.
Inggris mengambil lebih banyak langkah untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilakukan Israel. Hal ini sangat menyakitkan bagi Israel. Tetapi saya banyak mendengar orang-orang Inggris berkata, jika ini adalah pilihan antara keamanan dan dukungan internasional, kita akan memilih keamanan.
Jerman, yang tercatat sebagai pemasok senjata terbesar kedua bagi Israel setelah Amerika Serikat, mengambil langkah serupa Inggris karena tidak ingin terjerat persoalan hukum. Setelah satu tahun konflik berlangsung, sebagian besar negara Eropa yang tadinya mendukung kuat aksi Israel kini makin keras menyerukan gencatan senjata dan menuntut diakhirinya pertempuran tersebut.
Pendengar, calon Presiden Amerika J.D. Vance dari Partai Republik dan Tim Walz dari Partai Demokrat akan bertemu dalam debat pertama dan satu-satunya Selasa malam ini. Isu apa saja yang diproyeksikan akan menjadi isu panas? Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Look, we can disagree with one another, we can debate one another, but we cannot tell the American people.
We've got work to do, and I, for one, am sick and tired of hearing about thoughts and prayers rather than actually doing.
Peringat selama 90 menit, J.D. Vance dan Tim Walz akan berdebat di sebuah studio tanpa penonton yang dipandu oleh dua moderator. Acara ini akan disiarkan secara langsung di televisi. Vance adalah senator dari negara bagian Ohio yang menjadi cawapres bagi Donald Trump. Ia mengatakan debat ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan yang dipimpin Partai Republik memulihkan perekonomian dan mengamankan perbatasan.
It's an opportunity for me to get to tell the American people.
Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada rakyat Amerika bagaimana kita dapat membuat hidup mereka lebih baik, dapat membuat mereka lebih makmur, dapat membuat dunia lebih damai, dan dapat mengamankan perbatasan selatan. Jika kita melakukan hal-hal itu, kita akan menang.
Tim Walz, gubernur negara bagian Minnesota yang menjadi cawapres Kamala Harris dari Partai Demokrat, mengatakan tidak seperti lawan politiknya, Partai Demokrat sangat memperhatikan nasib kelas pekerja Amerika.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale.
Seperti semua orang biasa yang tumbuh bersama saya di daerah pedalaman, JD belajar di Yale, berkarir dan didanai oleh para miliarder Silicon Valley, dan kemudian menulis sebuah buku laris yang mengolok-olok komunitas itu. Padahal Amerika Tengah tidak seperti ini. Saya tidak sabar untuk berdebat dengannya.
Vance adalah salah satu pengkritik Trump yang pernah memenangkan dukungan mantan presiden itu untuk mencalonkan diri sebagai anggota Senat. Sejak saat itu, Vance menyelaraskan dirinya dengan pendekatan America First yang diusung oleh Trump.
Sekarang, musuh-musuh kami dan banyak anggota Partai Demokrat menyebut kami populis seperti sebuah penghinaan. Tetapi jika menjadi seorang populis berarti berpihak pada rakyat pekerja dan bukan pada para elit berkuasa yang melemahkan kelas menengah dan mengirim kita ke dalam perang luar negeri yang bodoh, maka saya mendukungnya.
Vance mengatakan Kamala Harris merugikan kelas pekerja Amerika karena lebih berpihak pada imigran.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship.
Apa yang tampaknya ingin dilakukan oleh Kamala Harris adalah memberikan semua manfaat kewarganegaraan Amerika kepada orang-orang yang seharusnya tidak berada di sini.
Sebaliknya, Walz mengatakan karir Trump di dunia bisnis dan politik menunjukkan bahwa ia hanya memperhatikan orang-orang kaya seperti dirinya.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do.
Mengacaukan ekonomi untuk mereka yang berada di atas dan yang berada di bawah. Itulah yang mereka lakukan.
Debat cawapres ini merupakan debat terakhir yang dijadwalkan menjelang pemungutan suara 5 November, di mana sebagian negara bagian bahkan telah melangsungkan pemungutan suara lebih dini.
Pendengar, I hope you are still with us. Masih bersama kami dalam siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, yang juga dipancarluaskan oleh radio-radio favorit di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Jamie Manan.
Mulai dari Maine sampai Texas, pekerja di 36 pelabuhan AS Timur kini melakukan pemogokan. Pemogokan ini bisa mengacaukan mata rantai pasokan serta mengakibatkan kekurangan barang dan harga lebih tinggi kalau berlangsung selama lebih dari beberapa minggu. Para pekerja mulai berhenti bekerja pada dini hari Selasa karena perselisihan seputar gaji dan otomatisasi di pelabuhan. Kontrak antara pelabuhan dan Serikat Longshoremen International yang beranggotakan 45.000 orang akan berakhir tengah malam ini. Boyce Butler, pemimpin Serikat Buruh Lokal, menegaskan para pekerja menuntut sebuah kontrak yang adil dan mencegah otomatisasi dari pekerjaan mereka. US Maritime Alliance yang mewakili pihak pelabuhan mengatakan pada Senin malam kedua pihak sudah bergeser dari tawaran dan tuntutan sebelumnya, namun kesepakatan belum tercapai. Menjelang pemogokan, Serikat Pekerja menuntut kenaikan gaji sebesar 77% dan janji bahwa pengelola pelabuhan akan mempertahankan pembatasan otomatisasi sesuai kontrak yang lama. Senin malam, Maritime Alliance mengatakan pihaknya telah menawarkan kenaikan gaji 50% dalam kurun 6 tahun dan berjanji akan membatasi otomatisasi sesuai kontrak sebelumnya. Serikat pekerja menuntut larangan total pada otomatisasi. Tidak jelas seberapa besar perbedaan yang masih ada di antara kedua pihak.
Pendengar, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter menjadi Presiden Amerika pertama yang mencapai usia satu abad. Tepat pada tanggal 1 Oktober 2024, Carter merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100. Sejumlah pakar dan sejarawan pun menyampaikan pandangan mengenai pencapaian dan kegagalan pemerintahannya selama satu periode. Ikuti laporan selengkapnya bersama Taris Hirsiman.
Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter merayakan hari ulang tahunnya ke-100 pada hari Selasa, menjadikannya presiden pertama yang hidup sampai satu abad sepanjang sejarah Amerika. Carter menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat selama satu periode, yakni dari tahun 1977 hingga 1981. Ketika berupaya kembali meraih kursi Gedung Putih untuk periode kedua, Carter mengalami kekalahan telak dari kandidat Partai Republik kala itu, Ronald Reagan. Seorang penulis sekaligus sejarawan, Jonathan Alter, mengatakan bahwa dalam konteks politik, Carter memang mengalami kegagalan. Namun dia meninggalkan sebuah kesuksesan visi dan substansi dari sumbangsih kemanusiaan melalui Carter Center.
He's done terrific work supervising elections in more than 100 countries, but
dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengawasi pemilihan umum di lebih dari 100 negara. Namun mantan presiden tidak memiliki kekuasaan sebesar presiden, dan daftar prestasinya sebagai presiden yang diabaikan, diminimalkan, atau dilupakan sama sekali sangat panjang.
Krisis tawanan di Iran, lonjakan inflasi, dan embargo minyak bumi pada tahun 1970 menghancurkan masa jabatan Carter di Gedung Putih dan membayangi peninggalannya sebagai presiden. Meski begitu, buku biografi yang ditulis oleh Alter berjudul His Very Best adalah satu dari beberapa buku yang mencatat keberhasilan kepemimpinan Carter selama 4 tahun di Gedung Putih.
Bukan hanya perjanjian Camp David dan pembukaan hubungan dengan Tiongkok, tetapi juga serangkaian pencapaian legislatif yang panjang di bidang lingkungan hidup dan banyak isu lainnya.
Profesor sejarah yang mengkhususkan dalam studi Jimmy Carter di Emory University, Joe Crespino, menilai bahwa rakyat Amerika akan mengingat Presiden Carter sebagai seorang presiden yang menjabat di tengah masa sulit.
Putting human rights front and center in American foreign policy.
Menempatkan hak asasi manusia sebagai yang utama dalam kebijakan luar negeri Amerika. Tidak ada presiden yang melakukan hal itu seperti yang dilakukan Jimmy Carter. Dan itu adalah momen penting dalam menggeser keseimbangan kekuatan dalam Perang Dingin.
Crespino menambahkan bahwa sejumlah pencapaian dalam negeri yang terabaikan, termasuk diantaranya mengatur ulang susunan pemerintahan federal dan menghapus sejumlah regulasi industri penerbangan, truk, dan minuman keras.
Kita sering mengasosiasikan pembebasan ekonomi perusahaan swasta dengan perubahan konservatif yang terjadi pada masa pemerintahan Ronald Reagan. Padahal sebenarnya Jimmy Carter sudah melakukan banyak deregulasi sebelum Reagan.
Dari Washington DC, Taris Hirsiman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, isu Palestina menjadi sorotan utama dalam pidato terakhir Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada sidang Majelis Umum PBB Sabtu. Meski akan segera mengakhiri jabatannya, Retno tetap akan berkiprah di PBB mulai November mendatang sebagai utusan khusus dalam isu air. Berikut laporannya bersama Taris Hirsiman.
This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA.
Pada sesi debat sidang Majelis Umum PBB ke-79 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang disampaikan sehari sebelumnya.
As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice.
Israel mencari perdamaian. Israel merindukan perdamaian. Israel telah berdamai dan akan berdamai lagi. Selama Hezbollah memiliki jalan perang, Israel tidak punya pilihan.
Retno dengan tegas menantang klaim tersebut.
Really? How are we supposed to believe that statement?
Bagaimana kita bisa mempercayai kata-kata itu? Kemarin ketika dia berada di sini, Israel melakukan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut. Perdana Menteri Netanyahu ingin perang terus berlanjut. Kita harus menghentikannya. Saya ulangi, kita harus menghentikannya.
Selama sidang Majelis Umum PBB minggu lalu, isu Palestina mendominasi topik diplomasi Indonesia. Ia berulang kali menggarisbawahi perlunya mereformasi Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu jalan utama menyelesaikan konflik di Timur Tengah.
Apa yang terjadi di luar gedung ini, terutama yang terjadi di Lebanon, membuat kita semakin kuat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini di gedung ini. Tapi sekali lagi, bola ada di Dewan Keamanan PBB, terutama para pemegang veto.
Sidang Majelis Umum PBB ke-79 menjadi sidang yang terakhir bagi Retno mewakili Indonesia. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia telah berbicara dalam sidang tersebut sebanyak 4 kali. Namun dalam sidang umum kali ini, secara khusus Retno menghadiri 23 pertemuan besar dan 86 pertemuan bilateral. Mulai bulan November mendatang, Retno akan memulai jabatan barunya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Penunjukan ini menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang pernah terpilih menjadi utusan khusus di PBB. Jabatan ini merupakan perpanjangan tangan Sekjen PBB untuk mengatasi krisis air global. Meski tetap berbasis di Jakarta, Retno akan bertugas dari Jakarta dan New York. Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Retno sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun telah membawa Indonesia menempati sejumlah posisi berpengaruh di tingkat dunia, seperti menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Ketua ASEAN, Ketua G20, serta tuan rumah penyelenggaraan UN Water Forum. Pengamat hubungan internasional, Nuriyani Bintarsari, menilai berbagai pencapaian tersebut menjadi alasan utama penunjukan Retno sebagai utusan khusus PBB.
Special envoy ini harus orang yang disukai, orang yang perkataannya didengar oleh semua negara anggota PBB. Apalagi beliau akan bicara hal-hal yang cukup sensitif ya, terkait dengan sudah seberapa jauh negara Anda misalnya memitigasi efek climate change terhadap ketersediaan air bersih misalnya.
Nama Retno Marsudi pun semakin disorot selama periode kedua Presiden Joko Widodo yang selalu absen dalam sidang Majelis Umum PBB. Pada periode pertama, Indonesia diwakili oleh Yusuf Kala selaku Wakil Presiden kala itu. Dari Markas Besar PBB di New York, Taris Sirziman dan Randy Wicaksana melaporkan untuk VOA.
Pendengar, kaset-kaset musik kembali populer di Amerika dengan lebih dari 430 ribu kaset terjual pada tahun 2023. Kini kaset musik berpita menjadi sangat populer di kalangan generasi muda yang dibesarkan dengan musik digital. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Karina Bafratsian disampaikan oleh Ariono Arifin.
Neil Beckton adalah seorang pemilik toko musik yang menjual piringan hitam di daerah Washington, D.C. Tokonya sudah beroperasi selama hampir 2 dekade. Namun, akhir-akhir ini, para pelanggannya tidak hanya membeli piringan hitam. Neil mengatakan, beberapa tahun yang lalu, ia harus mendedikasikan bagian terpisah khusus untuk kaset audio.
Kasets started picking up in the last 2 years, maybe?
Neil menjelaskan bahwa penjualan kaset musik mungkin mulai meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Dulu ia hanya menjual 1 kaset dalam sebulan. Kini ia menjualnya hampir setiap hari. Tren tersebut bahkan meluas melampaui penjualan tokonya. Penelitian yang dilakukan oleh perusahaan data dan analisis hiburan Luminate menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 430 ribu kaset audio terjual di Amerika Serikat. 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2014. Namun, apa yang menjadi daya tarik musik analog? Sementara streaming digital kini begitu mudah. Anis, seorang pelanggan toko bilik Neil, mengatakan bahwa mendengarkan musik dalam bentuk piringan hitam atau kaset baginya lebih mengesankan.
And so what I like mostly about vinyls is like being able to.
Anis mengatakan bahwa ia lebih suka mendengarkan album musik dalam bentuk piringan hitam karena dapat dinikmati secara keseluruhan, satu album penuh, berbeda dengan cara digital yang terpisah-pisah pilihan musiknya. Neil Beckton mengatakan bahwa kini kaset musik sangat populer di kalangan pelanggan Gen Z, yaitu mereka yang lahir pada akhir tahun 90-an dan setelahnya. Saat ini, Anda masih bisa menemukan alat pemutar kaset audio dari tahun 90-an di platform jual-beli seperti eBay. Situs YouTube juga menawarkan tutorial yang menunjukkan trik-trik lama kepada generasi muda seperti cara memutar ulang kaset dengan cepat menggunakan pensil atau memainkan perangkat DJ dengan kaset. Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande adalah sebagian dari musisi zaman sekarang yang menanggapi permintaan tersebut, mengikuti tuntutan zaman, dan merilis album musik dalam bentuk kaset audio. Penyanyi Inggris Mary Spender mengatakan bahwa sebenarnya kaset audio merupakan kelanjutan dari tren piringan hitam yang masuk akal.
It was just something to offer my fans.
Mary mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang ia tawarkan kepada para fansnya yang berwujud konkret, dapat dipegang, dikoleksi, dipajang, serta didengarkan. Menurut majalah Billboard, kaset terlaris di Amerika pada tahun 2023 adalah soundtrack film Guardians of the Galaxy. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar siaran VOA This Morning kali ini Rabu 2 Oktober 2024 segera berakhir. Dan dengan ini kami, saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi kami Jim Cook, mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Simak VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Dan jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya di website kami www.voaindonesia.com. Selain itu, simak terus VOA melalui media sosial di Facebook, X, dan Instagram.